Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Bruksel pritet të mbahen takime në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Prokuroria në Shkup kërkon paraburgimin e ish zëvendës kryeministrit Artan Grubi. Shefi forcave mbrojtëse bërthamore ruse vritet nga një shpërthim në Moskë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën e lehtëson Bashkimi Evropian, do të zhvillohen gjatë ditës në Bruksel. Siç kishte konfirmuar më herët BE-ja, këto takime do të jenë në nivel të kryenegociatorëve. Sikur edhe herave të mëparshme, së pari pritet të ketë takim bilateral me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, me shefin e delegacionit të Kosovës Bekim Bislimi, pastaj me atë të Serbisë Petar Petković. Më vonë, nëse do të ketë gatishmëri të paleve, do të ketë edhe takim të përbashkët tërpalësh. Sipas burimeve nga Bashkimi Evropian, në këto takime do të shqyrtohen një varg çështjesh, përfshir edhe implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit. Takimi fundit në këtë nivel në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja, zhvilluar me 23 tetor në Bruksel. Prej atëherë nuk ka pasur takime tjera. Sipas burimeve diplomatike të Bashkimit Evropian, Lajçak u ka raportuar ndërkohë përfaqësuesve të vendeve anëtare për gjendjen e dialogut dhe ka thënë se palët kanë treguar mungesë të qartë të gatishmërisë dhe vullnetit për të bërë ndonjë progres në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ndërkohë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet aktivisht në procesin e dialogut. Mandati të dërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak, i vazhduar disa herë, do të përfundojë në fund të muajit janar të vitit që vjen. Ndërkohë pritet që Kaja Kallas, në bashkëpunim me vendet anëtare, të vendosë lidhur me vazhdimin e dialogut, përfshir edhe rreth asaj se a do të ketë pasardhës të Lajçakut në atë pozitë dhe kush do të jetë ai. Bashkimi Evropian do të përsërisë sot thirrjen për Kosovën dhe Serbinë, që pa vonesa dhe pa parakushte të zbatojnë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin e zbatimit të saj, sikur edhe të gjitha obligimet e tjera që kanë dalur nga procesi i dialogut. Për Kosovën do të përsëritet thirrja që pa vonesa të nisë procesin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa për Serbinë të nisë procesin e njohjen e dokumenteve dhe simboleve të Kosovës. Kosova dhe Serbia do të rikujtohen se për parimin e procesin normalizimit të raporteve do të vazhdojë të jetë kusht edhe në rrugtimin e tyre në procesin integrimi në Bashkimin Evropian. Këto thirrje pritet të jenë në konkluzat për zgjerim që do të miratohen të martën në takimin e Këshillit të Qështeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Autoritetet kosovare ekstraduan javën e kaluar në Shtetet e Bashkuara një të dyshuar për rrasje në një rast 18 vjeçar të vjetër. Njoftoi të hënën vonë ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier. Javën e kaluar ne e shfrytëzuam traktatin për ekstradim mes SBA-s dhe Kosovës për ta dërguar një të pandehur nga Kosova në Shtetet e Bashkuara për të përballur me gjykim, shkroi Hovenier në platformën X. Ai falënderoi autoritetet kosovare për ndihmën që i ofruan SBA-s në këtë rast. Afrim Gashi, 42 vjeç, u arrestua javën e kaluar dhe u dërgua në Shtetet e Bashkuara me 13 dhjetor si i dyshuar për vrasje dhe vrasje me paramendim. Ai doli para gjykatës në Bronx me 16 dhjetor, ndërsa seanca e radhës kundër tij do të zhvillohet me 16 janar 2025. Gashi dyshohet për vrasjen e Kemal Kolenovic, një ish bokser profesionist i peshave të mesme përardhje nga Mali i Zi, i cili ishte 28 vjeçar në kohë në vdekjes me 31 vjetor të vitit 2006. Sipas hetimit, me 31 vjetor 2006, Gashi kishte pasur një mosmarrveshje dhe një përleshje fizike në restoranin dhe barin Moonlight në Bronx. Pasi ishte përzën nga klubi i natës, Gashi e kishte vazhduar fjalosen me njerëzit jashtë klubit dhe përsëri ishte kërkuar të largohej. Gashi, sipas akt akuzës, hipi në veturën e tij të zezë dhe u versol njerëzve në trotuar, duke goditur Kemal Kolenovicin. Kolenovic, një kalimtar i pafajshëm, u hodh disa metra larg pasi u godit me veturë dhe me vonë vdesh nga plagët e marra. Organizata Amnesty International tha se Serbia është duke përdorur një teknologji izraelite për një fushatë spionazhi, e cila ka në shënjes të përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare dhe gazetaret. Sipas organizatës, ky program instalohet fshehurazin e pajisjet Android dhe mundson mbledhje të gjerë të dhënave, si dhe monitorim në kohë reale. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kroniken të shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Softueri i ri që u zbulua në Serbi mbledh të dhëna të shumta personale dhe e synon të monitorojë aktivistët opozitar të mjedisit, përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare dhe gazetarët. Kjo është gjetje e organizatës Amnesty International, e cila dokumentoi 10 raste të infeksioneve të konfirmuara, bashkë me detajet se si u instalua softueri dhe si funksionon ai. Dyshohet se numri i telefonave të infektuar është shumë i lartë. Novi Spy, siç përshkruhet nga ekipi i forenzikës i Amnesty International, është një software spionazhi i përshtatur për telefonat Android dhe ka më shumë gjasa që të përdoret nga institucionet sërbe, përkatësisht nga Agjencia për Siguri dhe Informacion e njohur si BIA dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ndryshe nga softuerët komercial të njohur deri më tani, Amnesty International vlerëson se Novi Spy vepron si një mjet i zhvilluar në nivel lokal. Amnesty International, përmes ekipit të forenzikës, monitoroi komunikimin e softuerit Novi Spy me server që u konfirmua se gjenden në Serbi. Nga analizimi rrethanave që lidhen me instalimin dhe përdorimin e programit, u konstatua se Novi Spy është instaluar kur aktivistët, gazetarët apo aktorët e opozitës janë ndaluar përkohësisht ose janë marrë në pyetje nga policia apo BIA. Kjo sugjeron se bëhet fjalë për fushata të organizuara të mbështetura nga shteti sipas organizatës Amnesty International. Programi instalohet fshehurazi në pajisjet Android dhe mundëson mbledhje të gjerë të dhënave dhe monitorim në kohë reale. Sipas përshkrimit, ky software mund të ketë qasje në informacione personale si mesazhet SMS, por edhe në mesazhet përmes aplikacioneve të koduara si Signal ose WhatsApp. Softueri mund të marrë dokumente të ruajtura, fotografi e video. Analiza tregoi se ai mund të ketë qasje edhe në komunikime të fshira. Ai është projektuar në atë mënyrë që të aktivizojë nga distanca mikrofonin dhe kamerën e telefonit, por edhe të gjurmojë vendodhjen dhe lëvizjen në kohë reale. Të dhëna transferohen pastaj në serverët e kontrollit që gjenden në Serbi. Softueri është instaluar fizikisht në situata ku aktivistë dhe gazetarë janë ftuar në intervista informative. Në situata të tilla, ata i kanë lënë telefonat e tyre jashtë të dhomës së bisedës, gjë që ka mundësuar instalimin e softuerit të spionimit. Një nga rastet është ai i gazetarit Slavisha Milanov nga Dimitrovgradi në jug të Serbisë. Ai është ndalur gjatë një kontrolli në trafik dhe i është konfiskuar telefoni. Pas lirimit të tij, analiza e forenzikës ka treguar se janë përdorur mjetet Celebrit për të zhbllokuar pajisjen e tij dhe se gjatë asaj periudhe i është instaluar Novi Spy. Celebrit ka qenë i kyçur për të mundësuar infektimin me Novi Spy. Celebrit, një mjet izraelit, përdoret gjithsesi nga agjencitë e sigurisë në mbar botën, përfshir FBI-n, për zhbllokimin e telefonave inteligjent dhe për të kërkuar prova në ta.
Prokuroria themelore në Shkop ka kërkuar paraburgimin e zëvendës kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Artan Grupi. Grupi, që ditë më parë u sankcionua nga Shtetet Bashkuara, dyshohet për përvetësim gjatë detyrës zyrtare. Raportin për transmetim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Prokuroria themelore publike në Shkup ka kërkuar që ishe zëvendës kryeministri Maqedonisë së Veriut Artan Grupi të dërgohet në paraburgim sapo të arrestohet si i dyshuar për përvetësim gjatë detyrës zyrtare. Ajo tha në një njoftim se masa e paraburgimit duhet të zbatohet me njëherë pas lokalizimit dhe arrestimit të grupit, i cili besohet se ndodhet jashtë vendit. Mëngjesin e 16 dhjetorit, policia Maqedonisë së Veriut tha se i bastisi shtëpit e grupit dhe ish drejtorit të lotalisë për parim bajrami. Në kuadër të hetimeve dhe bastisjeve në lokacione të ndryshme përfshirë shtëpitë e grupit dhe bajramit, janë siguruar prova që ngjallin dyshime se dy të akuzuarit, si persona përgjegjës në shoqatën aksionare Lotaria Shtetërore, gjatë vitit 2023 kanë shkaktuar dëme në buxhetin e shoqatës në vlerë mbi 8 milion euro, duke përvetësuar pasurinë në mënyrë të kundërligjshme. Përvetësimi i pasurisë së paligjshme nga një zyrtar gjatë detyrës është i dënueshëm me burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet, sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut. Përveç grupit e Bajramit në mesin e të dyshuarve, bëhet fjalë edhe për ish-kryeministin Maqedonas Dimitar Kovacevski, bëri të ditur të hënën ministri punëve të brendshme Panche Toshkovski gjatë një konference për shtyp. Grupi dhe Bajrami nuk janë gjetur në asnjërin prej shtëpive të bastisura. Toshkovski bëri thirrje grupit që të kthehet në vend. Do të doja t'i besoja kur tha se është i pastër si loti, madje i bëi thirrje të kthehet në Maqedoninë e Veriut, nëse akoma nuk është kthyer dhe të ju mundësoj institucioneve ta zhvillojnë procesin hetimor dhe ta vërtetojmë drejtësinë, tha Toshkovski. Paraprakisht, grupi njoftoi se nuk ka ikur, por se ndodhet jashtë vendit për një vizitë private. Ai tha se ka udhëtuar me dokumentet e tij dhe se sigurimi i tij personal policor është njoftuar. Unë sapo t'i kryej obligimet do të kthehem në shtëpi pranë familjes. Ju lutem mos shpifni dhe spekuloni, shkroi grupi në një postim në Facebook. Kryeministri Maqedonas Hristijan Mickoski ka thënë të hënën në televizionin 21 se ish zëvendës kryeministri grupi së bashku me një biznesmen janë larguar nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Kosovës me një vetur me targa diplomatike gjatë ditës së diel. Grupi më herët pas futjes në listën e zezë amerikane njoftoi tërheqjen e tij nga jeta politike dhe publike. Më 11 vjetor, prokuroria e Shkupit gjithashtu njoftoi se ka nisur hetimin kundër grupit dhe gjykatësit të gjykatës së apelit Enver Begjeti me qëllim që, siç tha, të vërtetojnë nëse kanë përgjegjësi penale, pasi Departamenti Amerikan i Shtetit i akuzoi ata se ishin përfshirë në korrupsion të lartë dhe kanë pranuar rrëshfet për të penguar procese gjyqësore lidhur me dënimin e Sashum Jalkovit, ish drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim. Grupi e ka mohuar të keqeni përfshirë në korrupsion.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një oficer i rangut të lartë i ngarkuar me trupat mbrojtëse bërthamore, biologjike dhe kimike të Rusisë është vrarë në një shpërthim në Moskë, tha Komiteti Hetues i Rusisë. General Lejtnant Igor Kirillov, dhëndimës i tij, u vran nga një bombë e fshehur në një skuter jashtë hyrjes në një ndërtesë në Moskë, herët më 17 vjetor, tha komiteti në një deklaratë, duke shtuar se një hetim është hapur. Incidenti ndodh një ditë pasi shërbimi i sigurisë SBU i Ukrainës raportoi se prokurorët ukrainas ngritën një akt akuzë kundër Kirillov, duke akuzuar atë si përgjegjës për përdorimin e armëve kimike kundër trupave ukrainase gjatë luftës së nisur nga pushtimi i paprovokuar i Ukrainës nga Rusia. Komiteti i hetimor tha se shpërthimi ndodhi jashtë një pallati në një rrugë në kryeqytetin rus, që fillon rreth 7 kilometra në juglindje të Kremlinit. Igor Kirillov, kreu i forcave të mbrojtjes kimike, biologjike dhe ngarrezatimit të forcave të armatosura të Federatës Ruse, lëndimësi i tij u vran, tha komiteti i hetimor. Fotografitë të postuara në kanalin rus Telegram Astra treguan atë që dukej se ishin dy trupa të shtrirë në dëbor jashtë derës së dëmtuar të një ndërtese apartamentesh. Pas analizimit të imazheve të një makine të parkuar pranë ndërtesës së banesës, Astra raportoi se automjeti ishte Kirillovit. Sipas biografisë së tij zyrtare, Kirillov mori pjesë në krijimin dhe miratimin e sistemit të flakhelsve të rënd TOS-2 të Soçka nga ushtria ruse, si dhe në luftën kundër pandemisë COVID-19. Ukraina nuk ka komentuar ende mbi informacionin. Presidenti i Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, i cili është pezulluar nga ushtrimi i kompetencave pasi parlamenti votoi për shkarkimin e tij, mohon akuzat për kryengritje, por është i gatshëm të bashkëpunojë me hetimin, raporton agjencia e lajmeve Yonhap, duke cituar avokatët e Yoon. Yoon është dyshuar për kryengritje nga policia dhe prokuroria. Ligji i Koreas së Jugut lejon ndjekjen penale të një presidenti në detyrë për këtë akuzë. Avokati i presidentit nuk mund të konfirmonte nëse Yoon do të merrte pjesë në pyetje nga prokurorët me 21 vjetor. Presidenti nuk u paraqet për të marrë në pyetje me 15 vjetor. Avokati theksoi se nuk kishte baza ligjore për rastin e kryengritjes, pasi presidenti nuk ishte tentuar të merrte pushtetin. Sipas avokatit, nuk ka pasur incidente pas shpalljes së ligjit ushtarak afat shkurtër që mund të lidhe me kryengritjen. Në 14 vjetor, Parlamenti Koreas së Jugut votoi për të fajsuar Yoonin për vendimin e tij për të shpallur ligjin ushtarak, i cili u pa si shkelje kushtetuese së vendit. Gjykata kushtetuese tani duhet të vendosë nëse do të mbështes mocionin e shkarkimit ose do të rivendos presidentin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbështje.